Velkommen til en ny episode av Hjernesterk. Det er helg, Ole Petter, og du har kanskje vært ute og syklet i dag, sånn som jeg har gjort, eller var det ikke så?
Du, jeg har det. Jeg i dag satt langt inne, altså dørstokkmila var veldig lang, men jeg brukte et av dine tips. I går så var jeg faktisk, og jeg sier faktisk, for det er ikke så ofte det skjer lenger, men jeg tok meg en tur ut på byen i Hamar med noen kompiser, og det ble veldig sent, eller ganske tidlig, før jeg fikk lagt meg, og endte vel opp med en 3-4 timers søvn, og følte meg helt elendig på morgenen, og orket ikke å gjøre så veldig mye. Nei. Så jeg tenkte at ok, i dag skal jeg bare ta det med ro, men så tok jeg en telefon til en kompis og sa, vet du hva, la oss dra ut på en sykkeltur. Kom meg ut på sykkeltur, og det føltes ikke noe spesielt godt å begynne med, men det løsnet jeg underveis, altså, og følte meg uendelig mye bedre etterpå.
Jeg var litt usikker på om jeg skulle ta opp. Jeg visste jo at du hadde vært på byen i natt, og det er jo flott at det er liv på byen, og det er jo litt inspirerende å ta seg en tur ut og treffe folk, og man trenger jo det en gang iblant. Så det tror jeg bare er bra, men det er klart man føler seg litt slakk dagen etter, og du må jo på en måte ut og få i gang maskinen. Det gjør du. Det gjør jeg i hvert fall med fysisk trening, altså uansett hvor sent og eventuelt hvor mye jeg har drukket, så må jeg liksom bare trene dagen etter, og det er jo ikke, du føler deg jo helt forferdelig, men det er, du er jo litt bedre etterpå da, det er jo det som er hele poenget, så, ja, så bra jobba, Ole Petter.
Jeg tror hovedpoenget her er jo kanskje at det er de dagene hvor dørstokkmila blir aller lengst, og hvor du kanskje er minst fristet til å ta den treningsøkten du vet er bra for deg, det er da gevinsten er størst da. Så det er jo noe å ta med seg.
Det er helt riktig, Ole Petter. Nei, men det har vi jo snakket mye om. Så jo verre dagen er, jo bedre effekt har treninga. Det tror jeg vi kan konkludere med. Så bra jobba av deg. Du, Ole Petter, vi har jo en del, vi har jo noen lyttere, har jeg inntrykk av da, uten at jeg vet det er sikkert, men vi har fått noen meldinger fra lyttere som ønsker å jobbe mer med folkehelse, for eksempel. Vi har lyttere som ønsker å motivere barna sine. Vi har snakket om foreldre som har et litt sånn vanskelig forhold til barna sine, som er bekymret for barna sine. Vi har snakket, eller hørt, fått meldinger fra folk som på en måte ønsker å hjelpe andre, da, som generelt sett har troa på fysisk aktivitet, er selv bevisst gevinsten av det, er motivert, har erfaring med hvor bra det er, og så ønsker å hjelpe andre. Og så tenkte jeg at det er ganske stort spørsmål, fordi at helsevesenet, du har jo brukt uttrykket sykevesenet om helsevesenet, at på en måte vi er gode på å reparere, men ikke så gode til å forebygge. Og jeg synes jo det er litt interessant også basert på, nå jeg snakker stadig den podcasten vi hadde med Egil Borgel Martinsen, men hvor han snakker om modum bad. Nå er jo Egil dessverre død, men han snakket jo om liksom dette her med institusjonslivet, hvor inaktivt det kan være, og at man på en måte er avhengig av at ledelsen har troa på fysisk aktivitet. Så jeg har snakket da med, jeg tenkte jeg skulle ringe da til to jeg kjenner godt, som har jobbet på Modum Bad, også jobbet på Frisklivssentralen. Dette er jo folk som kommer fra Modum, så jeg er litt sånn heldig at jeg på en måte kjenner de fra mitt eget lokalmiljø. Begge var jo med i langrennsmiljøet blant annet, og det er jo også litt da morsomt at min far, som da var trener til han ene i langrenn, han ansatte han jo som da den første på en måte fysiske treneren da, på Frisklivssentralen, som min far startet i 1996 i Modum kommune, som da var landets første frisklivssentral. Og da spør jeg Pål Stenbro om dette her med å motivere da de som kom dit på Frisklivssentralen, som da hadde fått trening på resept, som i utgangspunktet var i ganske dårlig form, hadde dårlig fysisk og psykisk helse, og dette her å motivere de til å trene. Vi kan jo høre på hva Pål sier. Pål Stenbro, du har lang erfaring med å hjelpe folk i bedre fysisk form, folk som gjerne sliter med dårlig, generelt dårlig helse, både fysisk og psykisk. Du var vel den første som begynte å jobbe på Frisklivssentralen i Modum kommune i 1996, stemmer det, eller?
Ja, det begynner å bli noen år siden, men det er helt riktig. Vi startet et sånt prosjekt i 96 med å motivere og stimulere til økt fysisk aktivitet blant befolkningen, og spesielt blant de som ikke får det til på egen hånd. Da. Så ja, det stemmer det. Året har gått.
Trening på resept.
Ja.
Så,
ja, det var en av de greiene vi begynte med, ja, stemmer det.
Men Paul, du har jo lang erfaring og jobber jo fremdeles med helse, men hva er de største utfordringene med å få, altså hjelpe folk i gang, få det til å forstå sitt eget beste da, med de gevinstene som kommer fra fysioterapeut? Hvilke utfordringer møtte du når du startet i den jobben?
Ja, det er du møter jo for så vidt de samme tingene enda. Altså. De fleste vet jo at jeg burde vært mer fysisk aktiv og gjort sånn og sånn. Og så er det at det er jo såpass tøft i starten, så de første ukene er jo tunge når du skal komme i gang. Og da er det lett å slutte før du på en måte merker effekten av hvor godt det gjør deg. Da. Så du har liksom, du må holde deg i gang såpass lenge at ja, nå har kroppen begynt å respondere, og da føler jeg at ja, nå er jeg jo piggere enn jeg var for en måned siden, men de mange liksom detter av før det da, det tror jeg kanskje er det vanskeligste å holde ut lenge nok til å få følbar effekt på kroppen.
Mm. Men hva er de vanligste årsaker til at folk detter av da?
Ja, altså, jeg tror også sånn tidsgreie er en utfordring, at jeg har ikke tid til å gjøre det, så okay, du kan tenke at ja, vi har 24 timer i døgnet og 48 halvtimer eller noe sånt. Hvis du hadde klart å få til en halvtime annen hver dag, for eksempel, så kanskje man blir for ambisiøs, man skal tro at man må trene en hel time. Og så er det jo sånn at litt er bedre enn ingenting, og gå tur er bedre enn å ikke gå tur, men så har jeg begynt å få litt sansen for at man rett og slett, uansett hvor for sitt dårlig form man er, man skal pushe seg litt, da. Du må litt opp i puls, og ikke bare rusle tur med hunden, men faktisk gå på litt, eller småjogge, eller sykle, eller hva man nå finner på å gjøre. Da. At du må litt opp i intensitet, få opp pulsen litt, bli litt svett under armene, og dra på litt, og heller gjøre det kortere da, enn å gå tur i en halvannen time.
Mm. Men i løpet av alle de årene du har jobbet med det, og kanskje da med for eksempel med frisklivssentralen, da, hvor du møtte folk som var i veldig dårlig form, som hadde fått en henvisning fra lege til å komme dit for å rett og slett bruke fysisk trening som en del av behandlingen da, tilbake i jobb. Hva var på en måte, husker du som liksom de beste historiene? Altså ble du også veldig overbevist i jobben om at det er riktig. Fysisk aktivitet har gevinst.
Ja, altså det var vi helt overbevist om. Vi trodde jo på det fordi vi opplevde det selv. Vi så det når vi trente pasientene på Bodenbad. Vi så det når vi fikk sykemeldte på treningsgruppe. Vi så hva det betød. Ja, så både det er liksom så banalt som å være ute i frisk luft, være sammen med andre, ha det litt gøy da. Mm. Det sosiale betyr mye, at du får en eller annen sånn møteplass hvor du føler deg trygg, du treffer noen. Du tror jo kanskje før du begynner at alle de andre er så spreke, og de har sånn fint treningstøy, og jeg har bare en genser og er i dårlig form, og så er det faktisk ganske mange andre som har det akkurat på samme måte. Så det er jo å prøve å få tatt det første skrittet, bli trygg på at her er en god setting, og så begynne å gjøre jobben og ha det litt gøy mens man gjør det, og så er det ikke alltid at det er gøy i starten. Da.
Nei, så her er det, nøkkelen er å på en måte finne et miljø da, som er litt tilpasset ditt nivå, og det er vel det de da møtte på frisklivssentralen, og de kanskje også møter på Modum Bad og andre arenaer du også har vært med å jobbe, at kanskje mange har en forståelse av at hvis det er snakk om fysisk trening, så tror de alltid at de møter folk som er mye sprekere og mye mer ambisiøse, at det kanskje assosieres med idrett og hva det måtte være. Men i løpet av alle disse årene du har jobbet med dette her, Paul, så er ikke du noe mindre overbevist om at fysisk trening bør kanskje mer inn i helsevesenet i Norge, eller hva tenker du om det?
Jo, altså det er jo overbevist. Nå jobber jeg jo med leder på en stor rehabiliteringsinstitusjon, og vi på en måte kjører jo de samme prinsippene på relativt dårlige pasienter, enten er kolspasienter, hjertepasienter, muskelsmertepasienter, opp i kanskje 70-80 år, ikke sant? Kjører samme prinsippene, men da på dems nivå, men pusher puls og får jo veldig gode forbedringer på funksjonsnivå. Jeg klarer å gå trappa på egen hånd, klarer å reise seg selv, så jeg blir jo mer og mer overbevist om hvor viktig det og det jo viktigere jo eldre hver og en av oss blir, for det klart du klarer deg når du i dårlig form når du 30-35 år, men når du i dårlig form når du 60, så går du vesentlig lavere funksjonsnivå, da. Folk kan kanskje gjøre mange av de tingene du har lyst til å drive med.
Mm.
Så nei, det overbevist om, og det finnes jo mer og mer. For 25 år siden så var det jo gode studier på hva det betød, men det kom jo mer og mer av det, også opp mot helt konkrete sykdoms eller diagnoser da,
mm.
og psykisk helse, hvordan hjernen fungerer bedre, og liksom hele kroppen og hele systemet.
I løpet av, altså du snakker nå, når du hopper om dette her i Asien 96, så begynner det å bli en del år. I løpet av den tiden, har du sett noen endringer på folk flest, eller er det det samme som alltid?
Nei, altså jeg opplever vel at de fleste av tiltakene som finnes er jo de som allerede driver med noe som hopper rundt på, men det er vel kanskje blitt enda mer bevissthet rundt det. Og for mange så har jo pandemien, altså det har slått begge veier, så jeg litt sånn usikker på hva jeg skal svare på det, Mats, fordi jeg synes det mye av motivasjonen og argumentasjonen synes jeg helt lik nå som den var tidlig på 90-tallet.
Mm.
Og så er jo folk blitt enda mer bevisst og kan enda mer ha mer kunnskap om det, men jeg synes egentlig utfordringen er helt lik, ikke sant, overvekt, problematikk, den øker, det blir dette med å være føle seg alene og ikke ha noe sosial greie og både psykiske problemer er det ikke noe mindre nå enn det var så jeg opplever at utfordringen er nesten den samme
mm. Så stikkordet her er da stay-evne i forhold til å komme i gang, at du faktisk fortsetter å gjøre det at mange gir opp for tidlig før de på en måte kjenner gevinsten, den virkelige gevinsten av det. Der er jo dette langsiktige perspektivet er jo krevende for folk flest. De vil ha umiddelbar belønning på en måte. Det er det som teller. Og så er det dette med viktigheten av tilrettelagt arena, da, sånn at folk føler seg hjemme og føler mestringsfølelse og ikke får prestasjonsangst av å stille. Så ja, men det var flott, Paul, å høre litt fra deg som er mye ute i feltet og jobbe med fysisk trening som medisin. Jeg har gjort det i mange år, så får du bare lykke til videre med arbeidet.
Takk for det, takk for praten.
Ja, det var Paul Stenbro, nesten naboen min fra Vikersund, fra der jeg, ikke så langt fra der jeg bodde på Kaggestad gård som barn. Artig at han har blitt en sånn ekspert egentlig på dette med bruk av fysisk trening innenfor behandling med folk som havner utenfor. Og i det hele tatt, det han sier her, Ole Petter, det er jo det at det er, mye av det har jo du sagt du også. Det har vi pratet mye om, ikke sant? Dette her at de fleste vet at de burde komme i gang. Mange synes det tøft i starten. Dørstokkmila du nevnte tidlig på det programmet her er kanskje ingenting i forhold til hva andre folk sliter med. Og dette her at mange slutter før de får resultater. Og det Paul sier at det er, liksom, det er viktig å kjenne på stay-evnen, slik at de får på en måte tid til å skape en effekt. Da. Tid til å bygge seg opp, tid til å kjenne på det og få den erfaringen. Det er vel noe som du kjenner deg igjen i.
Du, jeg kjenner meg igjen.
Ikke for deg selv, da, men for gruppene du hadde.
Jo, men faktisk for meg selv også, så gjør jeg det. Og, ja. Og spesielt for de gruppene jeg har jobbet med, som ikke er pasienter på psykiatriske institusjoner, men helt vanlige folk i en fastlegepraksis. Og det er noen elementer her som jeg tror er helt essensielle. For hvis vi skal få flere til å bevege seg litt for helsas skyld og livskvalitet og folkehelse og samfunnsøkonomi til og med. Og jeg tror kanskje noe av det aller viktigste som vi glemmer litt, det er dette med det sosiale aspektet. Det skjønte jeg ganske fort, at hos de pasientene jeg trente med, så var det sosiale aspektet som faktisk var viktigst for dem. Treningen var en slags bivirkning. De ble glad i å trene etter hvert også, men det som virkelig fikk dem til å møte opp, og ville møte opp, det var å være sosiale sammen med mennesker de trivdes med. Så det tror jeg er en av de mest effektive verktøyene for å overvinne dørstokkmila. på mange nivåer. Det å gjøre en avtale med noen, gjøre det sammen med noen andre. Det blir mer forpliktende, det ikke så lett, da møter du opp. Og du får en ekstra treningsgevinst også faktisk ved at du sosial sammen med andre. Så det elementet kjenner jeg veldig godt igjen i. Og så det jo mye annet her også, at det må være lav terskel. Det må være ting vi faktisk trives litt med og føler at vi får til den mestringsfølelsen som drivstoffet. Altså, føler du ikke mestring ved en aktivitet, så kommer du ikke til å holde fast ved den veldig lenge. Og da det jo helt fantastisk å vite at helsegevinsten, som vi har snakket om så mange ganger, den så godt som helt uavhengig av hva du driver med, så lenge du blir litt sliten. Så man må finne noe man trives litt med, og faktisk føle at man får til. Og så det veldig mange som tror at alle andre veldig mye sprekere enn en selv. Noe som veldig sjeldent tilfelle. Og så tror jeg også vi må anerkjenne at for mange så oppleves dette kanskje ikke som så veldig artig til å begynne med. Fordi kanskje man i dårlig form, lenge siden man har gjort det, man blir sliten, det man ikke vant til. Og da det jo ekstra viktig å prøve å legge forholdene til rette så man faktisk klarer å holde ut en stund, sånn at det omdannes til en vane. Det tror jeg hele nøkkelen, hvis du skal holde på med dette gjennom et langt liv, så må det bli noe som blir en naturlig del av hverdagen din. Altså det å være i bevegelse blir like naturlig som alle de andre tingene vi gjør som en selvfølge i løpet av en dag.
Det jo også, i og med at han har jobbet såpass lenge med fysisk trening, da, i behandlingsøyemed, eller for å hjelpe folk systematisk. Det jo litt sånn genialt med det konseptet da, som Friskhetssentral var, det som du nevnte med sosialordet, Petter, dette her, at man fikk på en måte en resept på å møte opp, altså det var en slags forpliktelse i det å møte opp da, på Friskhetssentralen. Mange var da redde, ikke sant? Fordi at de trodde, ok, fysisk trening, da det veldig mange som sprekere enn meg, men de møtte opp allikevel, og så la de terskelen dit hen at folk fikk mestring. Og så det jo også, ikke sant, dette med mode og bad, hvor det var en obligatorisk del av behandling, da må folk på en måte møte opp da. Da har de ikke noe valg, liksom, men de må jo allikevel da sette terskelen så lav at det mestringsopplevelse som i fokus, som kjempeviktig. Ellers så sier han jo, dette her med, etter alle de årene som han har vært, som har drevet med dette her på, så har han liksom ikke, han har ikke blitt noe mindre overbevist om at fysisk trening viktig og har en naturlig del i helsevesenet. Det han jo bare blitt mer og mer overbevist om, og så sier han at dette jo viktigere, jo eldre vi blir, jo viktigere det jo, liksom, du i dårlig form når du 60, så går jo livskvaliteten veldig ned. Og det jo litt sånn som vi har snakket litt om også, dette her med hva gjør det med en generasjon som kommer opp og i dårligere form enn tidligere, mindre bevegelse enn tidligere fordi samfunnet tilrettelagt for inaktivitet, hva gjør det med oss når vi bikker 60 i fremtiden? Så det jo litt spennende, og så sier hun dette at liksom, lite har endret seg siden 90-tallet, men bevisstheten har gått opp, vi har hatt mer forskning, men allikevel flere er kanskje i dårligere form allikevel. Da. Så det jo tankekors, synes jeg, det jo litt sånn ulogisk egentlig.
Ja, det det absolutt. Og vi har jo tidligere på en tidligere podcast nevnt noen av disse forskningsstudiene som dokumenterer dette veldig godt. Og en av dem jo denne Generation 100, eller Generasjon 100-studien, som vi omtalte for en stund siden, som viste at de som beveger seg regelmessig gjennom et langt liv, de kan forvente å få 14 ekstra selvhjulpne år. Og da snakker vi jo virkelig om livskvalitet. Jeg tror jeg de aller fleste ser at det å klare seg alene, kunne beholde førerkortet sitt kanskje, kunne gå til butikken, kunne være sosial, versus det å være så skrøpelig i helsa at du må ha hjelp, kanskje hjemmesykepleien, for å klare deg i hverdagen, så jo det, tror jeg, en viktig motiverende faktor for mange. Så jeg tror jo også at måten vi snakker om dette på viktig. Et eksempel, og det jo ordet trening. For folk flest som inaktive, og som kanskje har et ønske om å komme i litt bedre form, få bedre livskvalitet, hverdagsfunksjon, så tror jeg ikke vi skal bruke ordet trening, men heller ordet bevegelse. aktivitet. Mm. Det mye mindre betent, og for veldig mange av disse, så føler de ikke de at trening noe for dem. Det for de som godt trent og trener systematisk mot et eller annet. Så det det ene, at vi kanskje unngår å bruke ordet trening. Og det andre jo å snakke om hvorfor dette viktig. Og det har jeg sagt mange ganger, at vi har en tendens til å snakke om alle de ferdige tingene som kan skje hvis vi ikke beveger oss. Risiko for sykdommer og alt dette som inntreffer litt fram i tid. Ha heller et fokus på de umiddelbare gevinstene vi får når vi i bevegelse, som vi faktisk genetisk kodet til å få. Bedre humør, konsentrasjon, oppmerksomhet og alt dette. Og kanskje heller snakke om livskvalitet og hverdagsfunksjon, i stedet for å snakke om å komme i god form for å unngå å bli syk.
Det gode poeng. Ole Petter, jeg var jo litt sånn på telefonen her om dagen, så jeg ringte også til Bjørnar Johannessen, som også har jobbet mange år på Modum Bad, og det som litt artig med Bjørnar at han jobbet først da med fysisk trening, som jo obligatorisk Modum Bad, trente pasienter, og så gikk han over på da dette her delen av Modum Bad som handler om kost, altså ernæring, for det jo mange med spiseforstyrrelser som innlagt på Modum Bad, nervesanatorium. Og så har han jobbet i fengsel med da å hjelpe innsatte med fysisk trening. Og det interessant det han sier om forskjellen mellom innsatte på fengsel og pasienter da innenfor psykiatrien når det gjelder motivasjon. Så vi kan høre hva Bjørnar Johannessen fra Modum sier om sine erfaringer på det. Bjørnar Johannessen, du har også lang erfaring med bruk av fysisk trening innenfor institusjonslivet, litt forskjellige institusjoner. Du har jobbet både på Modum Bad og i fengselsvesenet, og nå jobber du på Ullevål. Og, Bjørnar, du har jo da møtt mye forskjellige mennesker med ulike historier. Mange av de som sliter med både dårlig fysisk og psykisk helse. Og hvordan motiverer man en person som åpenbart har gått av å komme i gang med fysisk trening, som i dårlig fysisk form, som kanskje ikke har lyst til det, kanskje ikke helt skjønner greia med det? Hva dine tips der?
Ja, det et godt spørsmål. Hvis jeg skal først må jeg liksom prøve å sette seg inn i situasjonen til pasienten, og veldig mange av de bruker jo det med å isolere seg som en mestringsmekanisme for tunge tanker og følelser. Og så blir inaktiviteten etter hvert også et stort problem, fordi den fysiske formen blir dårlig, og det vanskelig å komme i gang igjen. Og spesielt vanskelig når det vanskelig å vise seg i samfunnet. Mm. Så det i hvert fall en kjensgjerning. Min erfaring at ha kompetanse på hva som skal til for å komme i gang, og ikke minst vise at normal fysisk aktivitet også kan være veldig god trening for disse pasientene. Da. Det må liksom ikke være 4x4 knallhard intervall som gjør at du føler at du blir kjempesliten hver gang du skal ut og være i aktivitet. Så vi har hatt fokus på det å ha normal fysisk aktivitet, og kanskje starte med så enkle ting som det å gå, eller trene lett styrke. Gjerne gjøre ting som du selv trives med. Det lett å tenke at alle må gå, eller alle må løpe, eller alle må gå på ski. Men liker du å klatre, eller liker du å spille fotball, så det er mye som tyder på at det lettere å komme i gang med ting du trives med, enn ting som du tenker at alle andre gjør.
Men det sånn at du får da pasienten, i og med at dette her jo på en måte, det jo reparasjon da, når folk lagt inn, så skal de på en måte behandles, de skal bli friske. Det sånn at de ser på dette her som en sånn forbigående fenomen de bare må være med på i forbindelse med behandlingen? Det sånn at du også har opplevd at pasienter faktisk har tenkt at dette her kan bli en del av fremtiden min, og dette her faktisk noe jeg bør fortsette med etter behandling?
Ja, det har jeg møtt veldig mange pasienter som har opplevd, og jeg har vært mest på Modenbad, og der har vi hatt felles fysisk aktivitet I grupper, nettopp for å vise at dette en del av det å bli frisk, det å få en normal livsstil. Og da har vi startet med 1-2 økter I uka, med moderat fysisk aktivitet. Mm. Og så har vi prøvd å tilrettelegge for individuelt ut over det, når pasienten selv klar for det. Og det veldig, veldig mange som etter en stund fatter at dette ganske behagelig, dette ganske all right for min helse, og for min, ikke minst, psykiske helse. For det henger godt sammen.
Så de klarer å opparbeide, de får den erfaringen og bevisstgjøringen da på Modenbad som gjør at de kan at de får en oppvåkning, da, at de forstår at dette her noe de har godt av å gjøre resten, altså også utenfor når de ferdige med behandlingsperioden.
Ja, og for veldig mange av pasientene så handler det om å prøve ut en endring, og kjenne at endringen gir effekt. Og du vet jo du, Mats, som har vært borte I dette her før, at endring tar tid. Det ikke gjort over natta. Du må ha prøvd ut et nytt handlingsmønster før det setter seg I kroppen. Og der tror jeg det en styrke, og I hvert fall under innleggelse, at dette en obligatorisk del av programmet. Mm. Og så vil kroppen etter hvert kjenne at dette her gjør godt for meg.
Mm. Mm. Det litt interessant, Bjørnar, at du altså fra Modenbad, hvor det jo på en måte en sterk, I hvert fall har vært en etablert sterk kultur for fysisk trening som del av behandlingstilbudet, pionerarbeid som har vært revet der, som du har vært med på å drive også. Og så jobber du med det I fengselsvesenet, men altså når du da treffer for eksempel en innsatt, det kan for så vidt være både en innsatt og en pasient, men de kanskje, du sier dette med isolasjon, at det en mestring I å isolere seg I forhold til de utfordringene de opplever I livet, men det sånn at det krever mye overbevisning for å få de til å få, ha tro på at dette kan være med å hjelpe de I forhold til psykiske lidelser eller psykiske utfordringer?
Ja, Det tar tid å snu det, men det forskjell på innsatt I fengsler og pasienter på Modenbad. Innsatte I fengsler, de veldig ofte isolert som en del av det å være innsatt. Så for dem så det kjærkomt helt opp å komme ut, kanskje en time om dagen. Og da å kunne bruke fysisk aktivitet og faktisk bli litt varm, svett, litt sliten, det gjør at man sover bedre også, ikke sant? Det blir en pause I isolasjonen også. Mm. Så det ikke bare en selvpålagt isolasjon, men det også en pålagt isolasjon. Mm. Mens I psykiatrien så er det å ikke vise seg, eller kan I hvert fall være da, altså selvisolasjon sånn sett, være en måte å ikke vise at jeg har det vanskelig, eller jeg depressiv, eller jeg har angst, så velger man å ikke vise seg I samfunnet. Og da det en litt større terskel å snu den trenden, fordi at skal du være fysisk aktiv, så må du enten gjøre det hjemme, da. Ellers så må du komme deg ut der det andre mennesker, og det fare for å treffe noen. Mm. Det min erfaring at det å komme seg ut, vise at jeg også kan, å lage aktivitet som en mestringsarena, det mye å hente på, da.
Det er jo sikkert vi har noen lyttere som jobber som personlige trenere som veldig engasjert I fysisk aktivitet som ønsker å bidra til å spre det glade budskap til folk de kjenner familie og så videre hva de tips til lyttere som har lyst til å, som ser at her det behov for en venn eller kjær å komme I gang. Hvilke tips ville du gitt de I forhold til å tatt den praten?
Da tenker jeg at det aller viktigste å komme og skape en relasjon og selge inn et budskap om at dette kan gjøre bra for både deg og meg. Være en støtte, være en venn og prøve å sammen finne ut hvilke arena kunne vi tenke oss å begynne på da. Mm. Og det, Noen synes det veldig stas å komme ut sammen med noen som kan trening, og som kan trene styrke, eller som kan sykle, eller og man dratt litt med da, av at jeg sammen med noen med kompetanse. Mm. Og det tror jeg, å spille på det, men samtidig ikke pushe det så hardt at du får aversjon mot å trene. For noen av disse pasientene vil oppleve at det å bli skikkelig, skikkelig, skikkelig sliten fremprovoserer det som synes vanskelig. Altså for eksempel angst. Mye hard trening, der symptomene veldig like det å ha angst, for eksempel. Mm. Så det må gjøre litt mykt å starte, og så må du selv være klar for når jeg kan pushe meg selv, da.
Mm. Det er bra tips, Bjørna, men du får ha lykke til videre med arbeidet du også, så takk for praten.
Takk skal du ha.
Ja, Bjørna Johansen, interessant det han sier, Ole Petter. Dette her med erfaringen å ha fra institusjonslivet. Dette med, når jeg spør han, liksom, hva er tipset? Hva er rådet du gir til folk som vil hjelpe andre? Det er jo da å sette seg inn i situasjonen til pasienten. Det er litt som å høre en idrettstrener som skal hjelpe en utøver. Det er de samme prinsippene. Man må kjenne utøveren sin for å kunne hjelpe dem. Synes jeg også interessant det han sier om isolasjon. Jeg har aldri tenkt på det da. Men han bruker altså mestringsstrategi om isolasjon. Og at det er en utfordring da med fysisk trening, fordi at folk vil jo ikke være ute og motionere med andre. Når de blir sittende inne, så blir den fysiske formen dårligere, og også det blir en ond spiral da, i forhold til at folk ikke vil ut og møte andre. Og det, når jeg hadde skrudd av den telefonplaten med, når vi hadde på en måte lagt på eller skrudd av opptaket, så snakket jeg litt mer med Bjørnar om det der med isolasjon. Og det sa han jo, han var litt sånn som meg, litt sånn bekymret for at samfunnet tilrettelegger jo egentlig for isolasjon i dag. Sant? Du har noe med covid, hjemmekontor, du har alle typer verktøy i dag, ikke sant? Som handler om internett og sitte inne og se på forskjellige ting, kommunisere via teknologi og sånne ting, som egentlig fører til en viss form for isolasjon da, som kan ytterligere gå utover den fysiske formen til folk med de uheldige konsekvenser det fører til. Så det er litt spennende. Har du noe erfaring med fengselsvesenet forresten, Ole Petter?
Nei, du... Eller, ja.
Heldigvis ikke, sier du.
Sånn privat, nei. Du, jeg har jo en del pasienter som jeg har fulgt opp gjennom årene, som noen av dem har sittet i fengsel, både en og to og tre og flere ganger også. Så, og det som slår meg litt da, er jo at veldig mange av de som kommer ut av fengselet, når de har sittet inne en stund da, av disse pasientene, som ofte er sårbare pasienter, en del av de har mentale lidelser, noen har rusproblematikk, det er at de er ofte i mye dårligere form når de kommer ut. Mm. Enn det de var da de altså kom ut fra fengselet. Mm. Så uten at jeg helt vet hvorfor.
Nei, men det er vel litt det kanskje Bjørn Johansen jobber med da. Å hjelpe folk å vedlikeholde formen når de er soner en dom. Fordi at de gjør det kanskje, gjør kanskje fengselsoppholdet lettere, og i tillegg så er det kanskje også bra med en tanke på når de skal møte hverdagen utenfor murene. Men Ole Petter, det som vi har snakket, nå har vi jo snakket om, ikke sant, institusjonslivet og ting er satt i system, ikke sant, som en del av behandlingen og oppfølging og sånne ting. Men hvordan kan dette her ha overføringsverdi for folk flest, tenker du?
Ja, jeg tenker dette har en kjempestor overføringsverdi. Nå har vi hatt en hel episode om institusjonslivet. Dette er Modum Bad. Det er en institusjon hvor det er mange som har alvorlige mentale sykdommer, depresjon, angst og så videre. Og jeg tenker at de prinsippene som brukes på Modum Bad, de må vi få med oss, fordi de har en kjempestor overføringsverdi egentlig til alle som som har et ønske om å bevege seg litt mer, men kanskje sliter litt med å få det til. Enten det individene selv som hører på, eller om de som lytter til oss fysioterapeuter, kanskje de leger, kanskje jobber de i andre deler av helsevesenet og jobber med mye av det samme, personlige trenere for eksempel. Så, og grunnen til at jeg tror disse prinsippene har så stor overføringsverdi, det jo at disse pasientgruppene som vi nå snakker om, da, for eksempel deprimerte pasienter, det jo en av de gruppene som har lavest aktivitetsnivå. Og det ikke så vanskelig å forstå det. Når du deprimert og nedstemt, kanskje ikke finner glede ved aktiviteter du tidligere satte pris på, så blir jo denne dørstokkmila ekstremt lang. Men dette jo prinsipper som Modum Bad har vist at fungerer bra, selv på den pasientgruppen som har den lengste dørstokkmila. Så det ville jo vært tullet av oss å ikke lytte og bruke disse samme prinsippene når de fungerer på de som kanskje har den lengste dørstokkmila. Så er dette gode prinsipper å bruke på andre også. Så jeg tror det et viktig poeng her, da, at dette ikke tips og råd som ene og alene fungerer hvis du alvorlig syk med mentale lidelser. Men dette gode prinsipper, som også jeg kjenner meg veldig godt igjen i, som jeg har sett at fungerer på folk flest også. Så det tror jeg et viktig poeng her.
Ja, og så fungerer det på oss selv også. Altså, vi har jo også snakket om det at vi kan ha tunge dager. Du hadde din tunge dag i dag, Ole Petter, men du kom deg ut, følte deg bedre etterpå. Når jeg har tunge dager, så er fysisk trening enda viktigere for meg. Men man trenger jo ikke å gjøre så mye, men komme seg ut, få mestring gjennom det. Man føler seg litt annerledes etterpå, man tenker kanskje litt annerledes. Man har sortert tankene når man har vært ute i frisk luft, kanskje vært ute i solskinn og deilig vær, endret litt holdning til ting, blitt litt mer offensiv. Det på en måte det man gjør når man drar ut og trener i stedet for å sitte inne og gruble. Da kommer du ikke, da det vanskelig å bryte tankerekka. Det i hvert fall en utrolig effektiv måte å bryte negative tankerekker på ved å dra ut og motionere rett og slett. Så det, men Ole Petter, du vil helt sikkert si noe mer før vi legger på, eller?
Ja, jeg har lyst til å si at jeg synes jo det helt fantastisk at Modum Bad har i mange, mange tiår vært en sånn frontfigur da, når det gjelder trening som medisin, og det godt dokumentert at det har en fantastisk effekt på helsa til pasientene som der. Og jeg undres jo hvorfor ikke flere bruker dette. Et så enkelt verktøy, relativt rimelig, sammenlignet med veldig mye annen behandling vi driver med i helsevesenet. Så dette jo ikke verktøy som først og fremst bare kan brukes i psykiatrien. Jeg kommer knapt på en eneste gruppe pasienter i helsevesenet, eller sykevesenet vårt, som ikke ville hatt nytte av disse enkle verktøyene, litt mer bevegelse inn i hverdagen. Så jeg synes jo det veldig rart at vi i dag, 2022, hvor det ekstremt godt dokumentert effekten av bevegelse på så godt som alle, at vi ikke tar dette i bruk i større grad enn det vi faktisk gjør.
Ja, nei, det helt klart. Også det til noe av det han sier til slutt, da, Bjørnar, som vi selvfølgelig helt enige. Det viktig å skape en relasjon, altså hvis du vil hjelpe en annen som du ser går litt nedover med, som kanskje i ferd med å isolere seg, du ser at formen blir dårligere, du vet at de kanskje er deprimerte og så videre, eller begynner å bli deprimerte, være en støtte og en venn. Og det da, og kanskje bare invitere dem med ut på en gåtur, det starten. Snakke med dem om det. Da kan man, det veldig god terapi. Så da tenker jeg at vi takker for oss, Ole Petter, for denne gang. Vi selvfølgelig tilbake med en ny episode neste uke. Vi takker for innspill fra lytterne. Send oss gjerne inn spørsmål hvis det noe dere lurer på, eller dere har refleksjoner om noe. Og så takker vi også støttespillerne våre og Gøy Moderne Media som hjelper oss å lage denne podcasten.